Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Da li bi nedavni istambulski susret Tadića i Silajdžića mogao biti odskočna daska za normalizaciju odnosa između Srbije i Bosne i Hercegovine? O pripremama za samit u Sarajevu u junu u organizaciji Španskog predsjedništva Evropskom unijom. U Srbiji na inicijativu Prištine ponovo počinje obilazak mogućih novih lokacija masovnih grobnica u kojima su sahranjivani i ubijeni Albanci krajem 90. godina. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
slobodnaevropa.org.
Ministar spoljnih poslova Italije Franco Frattini izrazio je u sredu u Beogradu nadu da će do kraja špansko predsjedavanje Evropskom unijom biti postignuta saglasnost o početku ratifikacije sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Srbije sa Evropskom unijom, naglasivši da Italija želi biti prva zemlja koja će ratifikovati taj ugovor. On je nakon toga posjetio Prištinu gdje je izjavio da je dobio načelnu saglasnost vlasti u Srbiji i Kosova za model koji bi omogućio učešće obe strane na predstojećem skupu u Sarajevu o Zapadnom Balkanu.
Šef italijanske diplomatije izjavio da će se na konferenciji koristiti model Gimnik koji je primjenjen na prošlogodišnjoj konferenciji u Pragu koju je također organizovala Europska unija i koji podrazumeva da se ispred imena učesnika neće koristiti državni simboli i atributi.
Vjera una presenza.
Biće prisustvo koje će se izraziti imenima učesnika, a ne zastavama zemalja, rekao je Frattini. On je rekao da će se o tome konsultovati sa predsjedavajućim Europske unije Španijom. Ako se prihvati ovaj model, onda će se učesnicima konferencije uputiti i pozivi koji će biti jednaki za sve učesnike kako bi se sačuvalo dostojanstvo svih zemalja. Predlog Frattinija je podržao i ministar spoljnih poslova Kosova Skender Hüseni, koji je rekao da je za Kosovo prihvatljivo predstavljanje na ravnopravnom nivou sa drugim zemljama. Prema Frattiniju, takav model je dobio podršku Beograda.
Srbija
je rekla da ako bude model Gimnik, nema problema i da će Beograd učestvovati na konferenciji kao i pre godinu dana u Pragu, rekao je Frattini. On je također rekao da se njegova zemlja zalaže za uspostavljanje posebnog kanala za dijalog između Kosova i Srbije koji bi pomogao obema stranama da se suoče sa izazovima koji ih očekuju na putu prema Evropskoj uniji. Za Radio Slobodna Evropa, Zimbadžak u Priština.
Gradonačelnik Sarajeva Alija Behmen zatražio od MUP-a kantona Sarajevo da zabrani obeležavanje stradanja pripadnika JNA u bivšoj Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu, najavljeno za 3. maj. Povodom zahtjeva sarajevskog gradonačelnika oglasio se Odbor Republike Srpske za negovanje tradicije i obeležavanje značajnih datuma iz oslobodilačkih ratova. Oni su poručili da bez policijskog obezbeđenja neće doći u Sarajevo.
Gradonačelnik Sarajeva Alija Behmen smatra da obilježavanje stradanja vojnika Jugoslovenske narodne armije u Dobrovoljačkoj 3. maja 1992. godine treba zabraniti jer bi to značilo ruganje žrtvama trojipogodišnje opsade Sarajeva.
Riječ je o skupu za koji vjerujem da je smišljen i dizajniran da izazove nasilje. Kao odgovoran čovjek ne mogu stajati po strani i šuti dok se to dešava. Građani Sarajeva 2. i 3. maja su se odbranili od napada strane vojne sile prisutne na teritoriji međunarodno priznate Republike Bosne i Hercegovine. Pristanak na održavanje ove manifestacije bio bi upravo ono što organizatori ovoga skupa hoće, a to je vlada Republike Srpske, da ponovo pregovaramo o činjenicama. O činjenicama se ne može pregovarati.
Behmen smatra da bi moglo doći i do narušavanja javnog reda i mira, te traži od Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo da povuče ranije izdatu saglasnost da se skup održi. Predsjednik Odbora za obilježavanje značajnih datuma iz Republike Srpske, koji je organizovao pomenuti skup, Rade Ristović, zaprepašten je zahtjevom da se skup zabrani. Ristović kaže da se skup neće održati ukoliko ne budu imali obezbjeđenje.
Ali mi se nadamo i evo dajemo ponovo na razmatranje kantonom MUP-u i gradu Sarajevu da se u tom smislu sigurno obezbedi sva moguća sigurnost kako bi građani došli na mjesto obilježavanja.
Ministarstvo unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, koje je ranije izdalo saglasnost za održavanje skupa, još se nije oglasilo povodom zahtjeva za zabranu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Hrvatski sabor započeo u sredu raspravu o predlogu za promjenu Ustava, ali samo u pojedinim delovima. Spor vlasti i opozicije odnosi se na pravo glasa dijaspore. Stav opozicije iznijela je i predsjednica Hrvatskog narodnog saveza Vesna Pusić, koja je predsjednica Odbora za pridruživanje Evropskoj uniji.
Mora se znati ko glasa i na temelju čega institucije države imaju legitimitet. U trenutku kad ne znate ko glasa, kad vam pisanim izvješćem kažu da imate između 400.000 i 900.000 ljudi na popisima birača za koje se ne zna da li postoje, to nije civilizirano uređenje države. To ozbiljno dovodi u pitanje legitimitet institucija države.
U Nikšiću je u sredu ispred zgrade Skupštine opštine održan protest u znak podrške radnicima Tehnostila koji 50 dana štrajkuju, a 8 gladuju zatvoreni u praznim fabričkim halama. Radnici traže isplatu zaostalih zarada, obnovu proizvodnje i utvrđivanje odgovornosti rukovodstva firme. Predsjednik sindikata Tehnostila Marko Mirjačić je poručio vlastima:
javno pozivam i prozivam gospodina Mila Đukanovića da dođe u Tehnostil da objasni radnicima zašto su obmanuti, a radnici će njemu objasniti kako je to biti gladan i nemati mogućnosti da se prehrani porodica. Nego svaka stara riječ je svijeta, pa tako bi se ovdje moglo reći: sit gladnome ne vjeruje. Nama je drago ako još uvijek ima ljudi u Crnoj Gori koji su siti, ali imaju li obraza pojedinci koji su se prejeli, a pritom su i gospodari naših sudbina, da mirno gledaju kako nestaju i kopne radnici Tehnostila u praznim i opljačkanim halama Tehnostila.
Uroš Mišić, navijač Crvene zvezde, osuđen je pred većem Višeg suda u Beogradu na 10 godina zatvora zbog pokušaja ubistva žandara Nebojše Trajkovića. U ovom ponovljenom suđenju sud je 21-godišnjem Mišiću izrekao istu kaznu kao i u prethodnom procesu.
Velimir Lazović, predsjedavajući sudskog veća, u obrazloženju presude naveo je da je sud utvrdio da je Uroš Mišić na severnoj tribini stadiona Crvene zvezde tokom masovnog napada navijača na fudbalskom meču protiv Hajduka u decembru 2007. pokušao da ubije Nebojšu Trajkovića upaljenom signalnom bakljom temperature od 1000 stepeni kojom je prilazio licu i leđima žandarma. Sud nalazi da je Mišić pokušao da mu ugura baklju u usta, sreća je bila što ju je Trajković rukom odgurnuo, rekao je sudija Lazović. I dodao da je sud cenio sve okolnosti, mladost Mišića, ali i sa druge strane stepen agresivnosti i načina koji su žandarmu nanete teške telesne povrede. Borivoje Borović, advokat odbrane, rekao je da će se žaliti na presudu.
U žalbenom postupku pokušat ćemo da pred apelacionim sudom otvorimo novi pretres sa ovim istim dokazima.
Advokati odbrane tokom suđenja tražili su da Uroš Mišić bude kažnjen za nanošenje teških telesnih povreda, tvrdeći da nema dokaza da je pokušao ubistvo. Za krivično delo pokušaja teškog ubistva za koje je osuđen Uroš Mišić, 10 godina zatvora je zakonski minimum. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
I sveta. U sredu su pale akcije na svjetskim berzama nakon što je Agencija za rangiranje Standard & Poor juče degradirala grčke obveznice na junk status, oni koji donose visoku kamatu ali nemaju veliku vrednost. Grčka je gurnuta na ivicu provalije vukući za sobom još jednu zemlju eurozone, Portugal, što postiče strahovanje o dužničkoj krizi širom Europe.
Vodeće evropske berze su u padu za više od 2,5%, dok je na Wall Streetu indeks prosječne vrijednosti industrijskih dionica Dow Jones izgubio 1,9%. Euro je skliznuo za više od 1% na najnižu vrijednost u proteklih 8 mjeseci. Quen de Luz iz KBC Securities upozorava da se ne iz dana u dan, već iz časa u čas uvećavaju šanse da grčka vlada proglasi bankrot. Predsjednik Evropske unije Herman Van Rompuy izjavio je u Tokiju da će sazvati summit eurozone oko 10. maja, insistirajući da neće biti restrukturiranja grčkog duga.
Pregovori uveliko traju i nema govora o restrukturiranju duga.
Grčke akcije pale su utorak za 6%, a u bankarskom sektoru za 9%. Međutim, grčki ministar financija Jorgos Papakonstantinou je optimističan bez obzira na negativne ocjene.
Jasno je da spuštanje nivoa grčke ekonomije u posljednjim procenama ne odražava pravo stanje naše privrede ili fiskalnu situaciju. Pregovori sa Evropskom unijom i MMF-om su u toku i realna je mogućnost da se uspješno završe u narednih nekoliko dana.
Predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso izjavio je da su članice Evropske unije i Evropska centralna banka spremne da garantuju stabilnost eurozone. U Berlinu su u sredu o prilikama u Grčkoj razgovarali i predsjednik Evropske centralne banke Jean Trichet i Dominik Strauss-Kahn, prvi čovjek MMF-a.
Što brže, to bolje. Svaki dan koji izgubimo, dodatno je pogoršanje situacije, ne samo u Grčkoj, već i u cijeloj Evropskoj uniji. Posljedice bi mogle biti još gore.
Čelnik Evropske banke pozvao je Nemačku da hitno usvoji paket pomoći Atini.
Za nas je izuzetno važno da se odluke brzo donesu. Uvjeren sam da će se to dogoditi. Zato pozivam na ubrzanje procedure u njemačkom parlamentu.
Radio Slobodna Evropa. regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Sledi tematski deo. Nakon trogodišnjih bilateralnih odnosa koji su gotovo dotakli dno, istražujemo da li bi usvajanje kakve takve rezolucije o Srebrenici u srpskom parlamentu i posebno nedavni istambulski susret Tadića i Silajdžića mogli predstavljati odskočnu dasku za normalizaciju odnosa između Srbije i Bosne i Hercegovine, kao i za redefinisanje odnosa Srbije prema srpskom entitetu u BiH, tako da se Banja Luka ne bi tretirala kao ekskluzivni bosansko-hercegovački sagovornik Beograda, što je prema mnogim viđanjima do sada bila. Više pojedinosti Branka Trivić.
Boriša Arnaut, ambasador Bosne i Hercegovine u Srbiji, kaže za Radio Slobodna Evropa da istambulski susret smatra veoma važnim za uspostavljanje normalnih odnosa između Bosne i Hercegovine i Srbije.
Susret koji je održan u Istanbulu između predsjednika Srbije, predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine i turske diplomatije je jako značajan u budućim odnosima između Bosne i Hercegovine i Srbije. Nije bilo značajnih posjeta predsjednika Srbije ili predsjedništva Bosne i Hercegovine u Beogradu, ti susreti su dogovoreni, tako da će vrlo brzo doći do posjete predsjedništva Bosne i Hercegovine i Srbije i da će predsjednik Srbije dolaziti u Bosnu i Hercegovinu. Tako da ide uzlaznom putanjom.
U sličnom tonu deklaraciju o Srebrenici i istambulsku deklaraciju ocenjuje i ambasador Srbije u Bosni i Hercegovini Grujica Spasović.
Ja sam siguran da posle deklaracije Srebrenici i deklaracije iz Istanbula ništa više neće moći da se vrati na star. Ja očekujem da sledeće stvari budu posete na najvišem nivou i u Beogradu i u Sarajevu. Uopšte nije važno gde će se prvi susret dogoditi, važno je da se što pre dogodi.
Poslednje godina normalna međudržavna komunikacija između Bosne i Hercegovine i Srbije drastično se pogoršavala. Istovremeno je sve intenzivnija postajala razmena zvaničnih i nezvaničnih susreta, neretko praćenih grljenjima i tapšanjima između predstavnika srpskog entiteta, pre svih premijera Dodika i najviših zvaničnika Srbije, uključujući i njenog prvog čoveka, predsednika Tadića. Dodik je svako malo bivao u Beogradu, a srpski zvaničnici propuštali su prilike da se jasno distanciraju od njegovih izjava o referendumu o odcepljenju Republike Srpske i omalovažavajućih replika visokim međunarodnim predstavnicima u Bosni i Hercegovini. Posle subotnjeg potpisivanja deklaracije u Istanbulu, u srpskom entitetu Bosne i Hercegovine kao da je zavladala panika. Na novinarsko pitanje da li deli utisak prisutan u javnosti da Srbija polako okreće leđa srpskom entitetu, Dodik je u Banja Luci ovako odgovorio.
Niko ne može ni očekivati da mi imamo 100% gledanje na određene stvari. Nikakvi zastoj odnosa na bilo kom planu nije se desio između Srbije i to samo neki špekulanti pokušavaju da nametu kao tako.
Prve Dodikove reakcije daju argumente za utisak da postaje nervozan, ocenjuje za naš radio Slavo Kukić, profesor sveučilišta u Mostaru i ovako obrazlaže taj utisak.
Ja mislim da Tadić naprosto ima pred sobom dva scenarija kojima je razmišljao. Ići prema Banja Luci na način kako se išlo sve ove godine, time amortizirati posljedice Kosova ili pak podvući crtu i pokušati učiniti sve da se Srbiji priskrbi društvo evropskih naroda. Po ome što on čini, moglo bi biti da je izabrao ovaj drugi scenarij, ne žrtvovati evropski put Srbije zbog ambicija Milorada Dodika. Iako je tako, onda bojim se da Dodika ne čekaju lijepi mjeseci i godine.
Reagujući na nezadovoljstvo u Republici Srpskoj zbog uspostavljanja komunikacije između Beograda i Sarajeva, Vehit Šehić, predsjednik Foruma građana Tuzle, kaže za naš program da svi koji se zalažu za poštovanje Dejtonskog sporazuma moraju imati na umu da je njime Sarajevo označeno kao glavni grad Bosne i Hercegovine, a ne Banja Luka ili Mostar.
Mi se moramo naučiti da je Bosna i Hercegovina međunarodno pravno priznati subjekt, da ukoliko su države ozbiljne, odnosno njeni političari, oni moraju da razgovaraju sa sebi ranima, znači da ministar vanjskih poslova jedne države razgovara s ministrom vanjskih poslova druge države, predsjednik, premijer, to apsolutno ne može ugroziti interese konkretno evo i dva entiteta Bosni i Hercegovine, jer oni su sastavni dio Bosne i Hercegovine i sve što se radi, radi se u korist čitave Bosne i Hercegovine, pa i samih entiteta. I zato ne treba nikom da smeta što predsjednik konkretno Srbije, Boris Tadić, razgovara sa sebi u rangu ravnim u Bosni i Hercegovini, ali sigurno ne treba nikom da smeta kada on posjeti Banja Luku i razgovara sa predstavnicima vlasti Republike Srpske.
Upitan da li smatra da Beograd Beograd prilikom donošenja važnih odluka u posljednje vreme sve manje pita Banja Luku, Miodrag Živanović, profesor Banjalučkog univerziteta, za naš radio kaže.
To je možda i dobro. Čini mi se da tu treba pomenuti još jednu ličnost, još jednu susjednu državu, riječ je o Hrvatskoj i o predsjedniku Josipoviću, koji je zapravo poslao poruku da se neće miješati unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine. Ja mislim da je i pod utjecajem jednih takvih poruka kako je poslao gospodin Josipović došlo do toga da se i Beograd sve manje miješa u unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine, a i Republika Srpska je sasvim dio te države. Čini mi se da će možda ovi procesi koji su započeti, bez obzira na kriva tumačenja u početku, na politizacije, ipak donijeti nečega boljega na ovim prostorima.
Da li će Srbija resetovanjem odnosa sa Bosnom i Hercegovinom automatski redefinisati i odnose sa srpskim entitetom u BiH, tako što Republika Srpska neće biti njen glavni bosansko-hercegovački sagovornik, nego će to postati centralna vlada Bosne i Hercegovine, pitamo Aleksandra Popova, predsjednika Novosadskog centra za regionalizam i člana Igmanske inicijative.
Mislim da se sad nazire jedan model obnove, razumevanje i poverenje u regionu, gde je Bosna naravno važan činilac. Naravno da to podrazumeva i drugačiji odnos Beograda i prema Banja Luci, koji će ići na to da upozorava da se ništa što je antidejtonsko pre svega ne sme odande lansirati i s druge strane da se sama Banja Luka mora konstruktivnije ponašati. To je jasan signal Banja Luci da će morati da menja ponašanje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U nastavku programa Radija Slobodna Evropa o samitu koji Špansko predsjedništvo Evropske unije priprema za početak juna u Sarajevu, a koji bi trebalo da okupi predsjednike država regiona, visoke zvaničnike EU i ministre spoljnih poslova nekoliko evropskih zemalja. Pre ovog skupa u Sarajevu se očekuju predsjednici Srbije, Hrvatske i Crne Gore, koji će uz BiH zvaničnike prisustovati obeležavanju decenije delovanja pokreta Igmanske inicijativa. Da li su to konačno hrabrujući znaci za mir i saradnju u regionu? Slušamo Žanu Kovač.
Konferencija Evropska unija i Balkan početkom juna u Sarajevu nije Dayton 2, već prilika za približavanje zemalja Zapadnog Balkana Uniji, saopštilo je Špansko predsjedništvo. Prema nezvaničnim informacijama, Sarajevo je iz dva razloga odabrano za mjesto održavanja samita. Prvo, Evropska unija time želi pokazati da će fokus njenih napora na Balkanu biti rješavanje pitanja u Bosni i Hercegovini i još jednom potvrditi saglasnost da Sarajevo treba biti centar regionalne saradnje. Domaći političari vjeruju da bi, iako regionalni, samit u Sarajevu mogao relaksirati i unutrašnje odnose u Bosni i Hercegovini. Lazar Prodanović iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata kaže.
Najbolja poruka za Bosnu i Hercegovinu bila bi da se donese odluka o liberalizaciji viznog režima koji bi se primjenjivao odmah, a ne da se odlaže za jesen, što bi dodatno, uvjeren sam, pojačalo unutrašnje tenzije i konfliktnu situaciju. Također smatram da je bila jasna poruka da Bosna i Hercegovina ide neumitno ka euroatlantskim integracijama. Značajna je odluka za dodjelu mapa, ubrzan put za članstvo Bosne i Hercegovine NATO pakta, ali također mislim da bi se trebali stvarati preduslovi za kandidaturu Bosne i Hercegovine za članstvo Evropsku uniju.
Ivo Miro Jović iz Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine vjeruje da na predstojećem skupu u Sarajevu treba iskoristiti dobru atmosferu i pozitivne poruke koje dolaze iz susjednih zemalja, a koje Bosni i Hercegovini mogu pomoći.
Rješavanje pitanja u Bosni i Hercegovini isto vrijeme je i regionalno pitanje. U posljednje vrijeme svjedoci smo mnogih susreta, mnoge nove retorike u međusobnim odnosima i s moje strane je očekivati da ovaj susret uz prijatelje možemo polučiti dobre rezultate.
Da bi na nemirnom Balkanu narednih godina moglo biti i mirnije, potvrđuje činjenica da su predsjednici Srbije, Hrvatske i Crne Gore prihvatili poziv da 29. maja uoči najavljenog samita dođu u Sarajevo na proslavu 10. godišnjice nevladinog pokreta Igmanska inicijativa. Tom prilikom biće potpisana i zajednička deklaracija koja bi trebala doprinijeti političkoj i ekonomskoj stabilizaciji Bosne i Hercegovine. I jedan i drugi skup za Bosnu i Hercegovinu su značajni, ističe Vehid Šehić iz nevladine organizacije Forum građana Tuzle.
To je jako bitno da se u ravnopravnom položaju dovedu zemlje regiona, jer ono što čovjeku može zasmetati, svako pokušava u regionu da bude lider. Mislim da lidera ne bi trebalo da budu, nego da se poštujemo i da gradimo odnose povjerenja bez obzira da li je neko u ovom trenutku snažniji, jači ili je bliže Europi. Takvi susreti bili bi jako dobri ukoliko bi otvorili onaj drugi jedan proces jedne stvarne ekonomske saradnje u regionu, jer ćemo sigurno i kroz takav vid saradnje uspostaviti što bolje odnose i konačno se okrenuti budućnosti, a prošlost ostaviti onim
Proces priključivanja zemalja Zapadnog Balkana Evropskoj uniji odvija se sporije nego što se očekivalo, a Bosna i Hercegovina najviše kasni na tom putu, ističe direktor Centra za međunarodne odnose u Banja Luci Miloš Olaja. Samit u Sarajevu je dobar znak da inicijativu preuzima upravo Evropska unija, dodaje Olaja.
Od najsporijih procesa se događa upravo u Bosni i Hercegovini. Političke elite u suštini nemaju neki posebno jak konsenzus kada je u pitanju taj dio spoljne politike, više se okrenuto unutrašnjim problemima i igrama sa tim unutrašnjim problemima, tako da je to jedna od poruka, to jeste dobro za Bosnu i Hercegovinu da to bude ovdje, a mislim da je to jedna od poruka da to sporo ide. Prema tome, to neće naravno biti neke konkretne zadaci kakve smo mi navikli, ali će u toj deklaraciji koja se priprema sasvim sigurno biti onoga što će nastojati da ti procesi u cijelom regionu, pa i u Bosni i Hercegovini, teku što brže.
Da se na samitu u Sarajevu neće razgovarati o promjenama unutrašnjeg uređenja Bosne i Hercegovine, nego o progresu koji su zemlje Zapadnog Balkana ostvarile na putu ka Evropskoj uniji, potvrdio je nedavno i ministar vanjskih poslova Slovačke i nekadašnji visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Miroslav Lajčak. On je podsjetio da je riječ o ideji španskog predsjedništva Europske unije koje želi da obilježi 10. godišnicu samita u Zagrebu kojim je pokrenut proces stabilizacije i pridruživanja zemalja Zapadnog Balkana Europskoj uniji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Pri kraju prvog dela emisije o ratnim zločinima u Srbiji na inicijativu Prištine ponovo počinje obilazak mogućih novih lokacija masovnih grobnica u kojima su sahranjivani ubijeni Albanci krajem 90. godina u vreme Miloševićevog režima. Više o tome u saradnji sa našim prištinskim birovom u prilogu Branke Mihajlović.
Javnost je saznala za sumnje o novim lokacijama masovnih grobnica od šefa Prištinskog instituta za sudsku medicinu Arsima Gerđalija. On je za naš program izjavio.
29. ovog mjeseca obići ćemo jednu sumnjivu lokaciju u Medveđi. Zatim se planira da se tokom ovog leta još jednom sagleda lokacija kod Rudnice, gdje se sumnja da su tela između 250 i 300 Albanaca. Također će se još jednom istražiti lokacija u Raškoj koja je prethodno kontrolisana. To su tri lokacije na kojima je planirano da se radi ove godine.
Puno da to svijet ćete bojati na to tri vande.
Slobodan Drašković, predsjednik opštine Medveđa koja se graniči sa Kosovom, potvrdio nam je da u četvrtak dolaze predstavnici Prištine i Beograda, da su taj obilazak dogovorile dve komisije za nestala lica koja se rađuju u potrazi za nestalima.
Ja kako imam informacije, znam da dolaze, drugo ništa.
Gde je ta lokacija za koju se
sumnja? Pa ne znam, kada one donesu papire, treba donesu papire da nam pokažu.
Da li ste vi imali bilo kakve indicije da je tu, da se tu nešto događalo?
Ne.
Nikada ništa?
Pa nikada tamo pokažu.
Riza Halimi, albanski političar iz Preševa koji ima svoje ogranke i u Medveđi među malobrojnim Albancima koji su ostali u toj opštini. Na naše pitanje da li je ikada načuo da se govori makar šapatom o tajnoj masovnoj grobnici, kaže za naš program.
Nikad mi aktivisti nisu do sad predočili neku sumnju u tom pravcu.
Bruno Vekarić, zamjenik tužioca za ratne zločine, kaže da tužilaštvo, iako je u javnosti zamrla priča o masovnim grobnicama nakon prvih šokantnih informacija 2001. godine o tome da su leševi prebacivani u Srbiju kako bi se sakrili zločini, nije prestalo da se bavi istraživanjem ovih zločina, ali o Medveđi i drugim sumnjivim lokacijama u centralnoj Srbiji nije hteo ništa konkretno da kaže.
U svakom slučaju težimo da pronađemo sve ono što ukazuje na ratni zločin.
Da li vas neke indicije vode prema centralnoj Srbiji, odnosno Medveđi?
Ne mogu da govorim bilo kakve detalje, nemam takva saznanja u ovom trenutku, ali kažem, ukoliko su pronađene do sada tri velike masovne grobnice, po nekoj analogiji, zašto ih ne bi bilo još?
Direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić kaže u razgovoru sa Ivom Martinović da nema podatke o masovnoj grobnici u Medveđi, ali da posjeduje o drugim sumnjivim lokacijama u Srbiji koje nisu istražene.
Prvo, u Perušcu postoji još uvijek tela, onda ono ko Raške, ta grobnica nije tačno locirana.
Imate li vi neke informacije o masovnim grobnicama u centralnoj Srbiji?
Imam, ali ne mogu da govorim.
Zbog čega se ovo pitanje na ovom nivou pokrećete posle 10 godina?
Pa kod nas se o grobnicama se svi bavili, onda pred hapšenjem Miloševića, posle toga nikada više niko se nije bavio.
Podsećamo, u Srbiji su 2001. godine pronađene tri lokacije sa masovnim grobnicama u kojima su pokopana tela Albanaca, u Batajnici, Petrovom selu i kod Bajine Bašte. Prva informacija o prenošenju ubijenih Albanaca, među kojima je bilo i dece, izašla je na videlo kada je isplivala hladnjača puna leševa kod Kladova. Ispostavilo se da su ona prenesena u Srbiju pre početka NATO bombardovanja. Vest je šokirala javnost jer je ličila na najstrašnije horor filmove. Za naš program je svojevremeno svedočio ronilac koga je policija angažovala kada je izronila hladnjača kod Kladova i kad se još ništa nije znalo šta je unutra. Živojin Đorđević.
Kad smo otvorili vratu, smo da su se ukazali jedan jeziv prizor, a to su bili leševi, mi nismo znali ni onda nići, ni šta je, kasnije se to ispostavilo, ali su leševi bili naduveni, bili u vodi, znate kako to izgleda, bilo je stvarno jezivo.
Šta je sa krivcima? Glavni tvorac kosovske tragedije leži pod omiljenim drvetom u svom dvorištu u Požarevcu. Takozvana kosovska šestorka, politički, policijski i vojni vrh, procesuiran je u Hagu. Glavnom policajcu se još sudi. Domaće pravosuđe se nije prihvatilo velikog posla. Još niko nije dobio konačno pravosnažnu presudu. Za tolike leševe odgovaralo je samo nekoliko policajaca. To je srpska strana priče o nestalim Albancima posejanim po masovnim grobnicama u Srbiji. Druga strana priče, potraga za nestalim Srbima, je na institucijama Kosova. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaramo o istorijskoj ulozi Josipa Broza Tita povodom 30. godišnjice njegove smrti. Naši sagovornici, dva istoričara, Latinka Perović iz Beograda i Tvrtko Jakovina iz Zagreba, o tome kažu.
Svet je sam o tome nešto rekao, on je njega video kao važnog partnera u antifašističkoj koaliciji. Video ga je kao važnog generatora procesa u istočnoevropskom svetu, u razlaganju toga ideološkog i vojno-političkog monolita kakav je bio Sovjetski savez.
Ja mogu reći da je to jedina povijesna ličnost koju ja zapravo mogu istraživati, a da budem u koraku sa svijetom, jer je to jedini vjerojatno puta kada je i moj narod bio u nekakvoj špici svjetskih događanja.
Voditelj Omer Karabek, nedjelja 2. maj u 18 sati.
Pri kraju ovog dela našeg programa posjećamo šta možete čuti u dokumentima dana koji uskoro slede. O slaboj zaštiti i neprijatnostima kojima su izloženi svedoci u procesima za ratne zločine u Bosni i Hercegovini. Ismet Hotić i Enisa Solčinović.
Ja sam metar od njih gledan i znam šta su napravili. Jedan je od njih čak silovao mi majku. Osuđen je 10 godina, gle godinu i pol dana, 75 godina ženo silovao je staru. Ubio mi je oca. Gledao je, natjerao je oca da gleda to i onda je ubio oca 81 godine moje. Majko su toliko tukli da su zidovi bili krvavi.
Bilo je slučajeva, ja sam dobila par anonimnih poziva iz Republike Srpske posle svjedočenja. Znate, ti iz SIPE koji dolaze, to znamo zašto se odaju identiteti i zašto se to radi, da se napravi strah ponovo.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijatno.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti povodom pretnji na Facebooku Borisu Tadiću da će biti ubijen državni sekretar Pravde Srbije Slobodan Homen.
Mislim da je manje bitno da li su konkretno neko ko stavio Facebook nalog zaista bi bio eventualni izvršilac ili samo neko ko kreira javno mnjenje za tako nešto, gledajući u zajedničkom kontekstu, imajući na umu kretnju organizovanog kriminala, mislim da su vrlo ozbiljne.
O slaboj zaštiti svjedoka u procesima za ratne zločine u Bosni i Hercegovini. Hrvatski sabor raspravlja o ustavnim promjenama. Opozicija traži da se ukine glasanje dijaspore. Vesna Pusić.
U trenutku kad ne znate ko glasa, kad vam pisanim izvješćem kažu da imate između 400.000 i 900.000 ljudi na popisima birača za koje se ne zna da li postoje, to nije civilizirano uređenje države. To ozbiljno dovodi u pitanje legitimitet institucija države.
Ponovno odloženi pregovori Atine i Skoplja oko spornog imena Makedonije. O sve težoj situaciji u ključnim crnogorskim firmama u podgoričkom kombinatu aluminijuma poslovodstvo vrši pritisak na radnike da odustanu od štrajkova. Sandra Obradović iz sindikalne organizacije.
Zaboravili su na činjenicu da zaposleni mogu da trpe do jedne ure, ali ne dirati u neko ljudsko dostojanstvo i poslati zaposlene da koste i da šišaju travu, mislim da prelazi jedan prag i ljudske i radničke i moralne tolerancije. Tako da mislim da će biti kontraefekat, znači za zaposlene će to možda biti jedna kap koja će preliti čašu.
Koliko je ostvariva ideja vlade Republike Srpske da sagradi aerodrome u Trebinju, lider opozicione demokratske stranke Dragan Čavić.
Mi svi živimo u Republike Srpskoj u jednoj patamorgana situaciji. Nema ništa od aerodroma u Trebinju, jer to je nepostabilan investicija koja nema nikakve isplativosti u perspektivi. Dakle, sve su to u stvari neki fragmenti jednog opšteg megalomanskog pristupa ove sadašnje vlade koja će nas skupo koštati za buduće vrijeme.
slobodnaevropa.org.
Najpre o pretnjama smrću Borisu Tadiću. Nakon intervencije predstavnika Ministarstva pravde Srbije uklonjena je stranica na Facebooku na kojoj se pretilo smrću Tadiću. Policija je već započela istragu. Tužilaštvo je pokrenulo predistražne radnje. Kontakt sa američkim pravosuđem već je uspostavljen jer je sedište Facebooka u Americi, a zvaničnici kažu da se prvi rezultati istrage mogu očekivati veoma brzo. Ma koliko je izgledalo čudno da se oko jednog profila na Facebooku digne toliko prašine, stručnjaci upozoravaju da se ta pretnja mora najozbiljnije shvatiti. Više pojedinosti Želimir Bojović.
Iako je na popularnoj društvenoj mreži stranica na kojoj se preti smrću predsjedniku Tadiću stala tek desetak dana i koju je posjetilo oko 250 korisnika, u Srbiji je shvaćena vrlo ozbiljno. Na prvom mestu predmet istrage i utvrđivanje identiteta onoga koji stoji iza stranice pod nazivom Džabeti blindirana mečka, kada otvoriš vrata snajper te čeka. Pretnje su osudile gotovo sve političke stranke, nosioci najviših političkih funkcija, a predsjednica skupštine najavila je mogućnost da to bude tema i parlamentarnog odbora za bezbednost. Kao dodatna mera predostrožnosti, šefu države nabavljen je i novi blindirani auto. Slobodan Homen, državni sekretar Ministarstva pravde, kaže da ne treba sumnjati da će istraga operativno veoma brzo doći do podatka ko stoji iza pretnje na Facebooku. On kaže da je Ministarstvo pravde već stupilo u kontakt sa Ministarstvom pravde Sjedinjenih Država, jer je kompanija Facebook američka, i da se očekuju IP adrese, odnosno jedinstveni brojevi računara sa kojih su upućene pretnje. Imajući u vidu informacije koje smo dobili do sada, ove pretnje treba shvatiti vrlo ozbiljno, naglasio je Homen.
Se vežu kontekst pretnji koje smo kao predstavnici državnih organa dobili u zadnje vrijeme, koje su vrlo ozbiljne, koji nisu pretnje niko preko Facebooka, niko telefona, ni SMS-om, nego ozbiljne informacije koje se dobijaju iz podzemlja i o aktivnostima raznih organizovanih grupa. Ako stavimo u zajednički kontekst, možemo da kažem da je vrlo ozbiljno. Uopšte, mislim da je manje bitno da li su konkretno neko ko stavio Facebook nalog zaista bi bio eventualni izvršilac ili samo neko ko kreira javno mnjenje za tako nešto, gledajući u zajedničkom kontekstu, imajući na umu kretnju organizovanog kriminala, mislim da su vrlo ozbiljne.
Imajući u vidu da su ovakve pretnje deo novih tehnologija, istraga je otežena time što je popularna mreža u Americi, a onaj ko je tu stranicu postavio mogao je to uraditi na bilo kojoj tački na zemlji. Ipak, kakve su mogućnosti da se uđe u trag onima koji prete putem interneta, ali i koliko su nadležni u Srbiji obučeni da takav posao izvedu? Naučni savjetnik Kriminološkog instituta u Beogradu Vladan Jogđić.
Mi smo kao institut već nekih 7-8 godina govorili da je potrebno raditi složene projekte, da izučimo kako se to u svetu kvalitetnije radi, jer kod nas je nažalost dugo na to gledao kao dečju igru, tako da mi taj deo priče tek usavršavamo.
Inače, stranica na Facebooku skinuta je zbog internih pravila u okviru same kompanije koja je vlasnik ove društvene mreže, tačnije paragraf 3 uslova pod kojim Facebook pruža usluge, stoji da korisnici ne smeju postavljati sadržaj koji je pored ostalog puno mržnje, preteće ili pornografske sadržine i koji podstiče na nasilje. Tužilaštvo za visokotehnološki kriminal već je preduzelo čitav niz mera i pokrenulo predistražne radnje. Saša Radulović, zamenik višeg tužioca u odeljenju za visokotehnološki kriminal, rekao da je stav tužilaštva da u pretnji putem Facebooka ima elemenata krivičnog dela ugrožavanja sigurnosti.
Tužilaštvo veoma ozbiljno shvata ovakve poruke i ovakve pretnje i smatra da se u ovakvim radnjama stiču elementi krivičnog dela koje je ovde u pitanju, dakle to je krivično delo ugrožavanja sigurnosti u svom kvalifikovanom obliku, gde se znači radi o situaciji kada se takve pretnje upućuju predsedniku Republike, premijeru, članovima vlade, narodnim poslanicima ili licima koji obavljaju javne poslove vezano za informisanje u vezi obavljanja takvih poslova.
Čitava politička elita već dva dana komentariše ove pretnje preko Facebooka, dajući tako tome prvorazredni značaj. Ipak, pretnje političarima i nosiocima javnih funkcija nisu ništa novo. Pre Tadića pretnje su primali ministri Rasim Ljajić i Mlađan Dinkić, tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević, sudija Marko Kljajević, ministarka pravde Snežana Malović, predsednik LDP-a Čedomir Jovanović, ali i predsednik Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak i mnogi drugi. U tim slučajevima medijska pozornost nije bila ni izbliza tako jaka. Da li je istraga pokazala da su takve pretnje neozbiljne ili u pitanju nešto sasvim drugo, javnost još uvek ne zna, ali takav odnos sugeriše da i u tako opasnim situacijama kao što su pretnje postoje dvostruki standardi, tačnije političari koji su važniji i oni manje bitni. Sociolog Ivan Kuzminović slaže se sa tim stavom i za Radio Slobodna Evropa kaže da od ubistva Zorana Đinđića svaku pretnju treba shvatiti ozbiljno, ali da to i podeli na važnije i manje važne političare. U dobrom delu, kako kaže, učestvuju i mediji.
Meni se čini da mediji ne bi trebalo da zaborave da pored predsjednika Tadića postoji jedan broj političara kojima se stalno preti i ne bi bilo dobro da postoji u medijima ona podela na političare za koje mediji imaju razumevanje kada im se preti i na političare za koje to razumevanje ne postoji. Dakle, da, dvostruki aršini postoje, ali ovde je jako teško izjasniti se prosto zbog predistorije poslednjih 10 godina ubisa Đinđića. Dakle, jako je teško reći da je nešto ovde neozbiljno kao što je pretnja Tadiću, ali s druge strane zanimljiv je puls medija i zanimljivo je kako se to čak na neki način deluje, spinuje ta stvar oko pretnje, tako da to treba vrlo pažljivo gledati, a ja i sam ne mogu da prosudim šta je tu istina, šta je medijska manipulacija.
Pretnje sa Facebooka nisu novine u Srbiji i do sada su zbog zloupotrebe ove društvene mreže dvoje ljudi kažnjeni zatvorom. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku programa o zaštiti svedoka na suđenjima za ratne zločine u Bosni i Hercegovini, koja je delotvorna samo na državnom nivou, dok na lokalnim sudovima ne postoji zbog nepostojanja odgovarajućih uslova. Upravo zbog toga je UNDP pokrenuo projekat podrške procesuiranju slučajeva ratnih zločina u BiH. Njim se uspostavlja partnerski odnos sa Visokim sudskim i tužilačkim većem i Ministarstvom pravde Bosne i Hercegovine na stvaranju funkcionalnijeg mehanizma za podršku svedocima, pre svega na entitetskim i drugim lokalnim sudovima. Projekat je vredan 1,5 milijuna američkih dolara. Više pojedinosti iz Sarajeva, Marija Arnautović.
Svjedocima ratnih zločina ova činjenica stvara dodatno traumatsko iskustvo. Kroz jedno takvo prošao je Ismet Hotić, koji je pred okružnim sudom u Bosanskom Novom svjedočio 2003. godine na suđenju osobama koje su ubile njegovog oca i majku. Kaže da je teško sa onima koji su mu ubili najrođenije sjediti u istoj prostoriji.
Ja sam metar od njih, gledam i znam šta su napravili. Jedan je od njih čak silovao mi majku. Osuđen je 10 godina, ne godinu i pol dana, 75 godina ženo silovao je staru. Ubio mi je oca, gledao je, natjerao je oca da gleda to i onda je ubio je oca 81 godine moje. Majku su toliko tukli da su zidovi bili krvavi.
Na problem neadekvatne zaštite svjedoka upozorila je u svom izvještaju i organizacija Amnesty International, posebno na zaštitu svjedoka u procesima koji se vode za ratni zločin silovanja. Ova organizacija upozorava da neadekvatna zaštita svjedoka dovodi do toga da oni nisu spremni da svjedoče, što može da dovede do neuspješno krivičnog gonjenja i nekažnjavanja počinilaca seksualnih zločina tokom rata. U posljednjem izvještaju se dodaje i to da su pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine nedovoljno profesionalni i da su u nekim slučajevima otkrivali javnosti imena svjedoka, te da nisu bili u stanju da brzo reaguju kada je bila ugrožena sigurnost svjedoka. Enisa Salčinović i sama je bila svjedok na suđenjima. Kaže da se dešavalo da nakon toga dobija prijetnje.
Bilo je slučajeva, ja sam dobila par anonimnih poziva iz Republike Srpske posle svjedočenja. Znate, ti iz SIPE koji dolaze da uzimaju izvještaj i da provjeravaju i da vide zašto, iz kog razloga, ali mislim to znamo. Znamo zašto se odaju identiteti i zašto se to radi, da se napravi strah ponovo.
Da bi mehanizam podrške i zaštite svjedoka bio obezvijeđen u cijeloj Bosni i Hercegovini te pomogao državi da osigura provođenje zakona iz ove oblasti u skladu sa evropskim standardima zaštite ljudskih prava, UNDP je pokrenuo projekat podrške svjedocima tokom sudskih postupaka. Zato će biti izdvojeno 1,5 miliona dolara, koji će prije svega biti namijenjeni podršci entitetskim, kantonalnim i okružnim sudovima i tužilaštvima, koji sada nemaju mogućnost zaštite svjedoka. Alma Delić, predstavnica UNDP-a u Bosni i Hercegovini.
Ovaj izvještaj koji smo danas promovirali, prvi ovakav u Bosni i Hercegovini, i da on daje set pregled minimalnih, da kažem, fizičkih uvjeta za sudove na kantonalnom i okružnom nivou koji su potrebni, dakle, da jedan sud ima kako bi mogao procesuirati veći broj predmeta, govorim recimo preko 4 predmeta ratnih zločina na tim nivoima.
U Bosni i Hercegovini postoji zakon o zaštiti svjedoka koji je nametnuo visoki predstavnik, a zatim u istom tekstu usvojio državni parlament. I entiteti imaju slične zakone. Zamjenik ministra pravde Bosne i Hercegovine Srđan Arnaut.
Ovdje govorimo o načinu da se osposobi sudovi u Bosni i Hercegovini. Sad imamo jedan sud koji pruža podršku svjedocima, da se osposobe sudovi u Bosni i Hercegovini, da i oni, kad već zovu svjedoka više puta, da se izbjegnu te frustracije, da tako svjedočenje prati odgovarajuća podrška.
Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Milorad Novaković vjeruje da će projekat UNDP-a obezbijediti punu zaštitu svjedoka pred entitetskim, kantonalnim i okružnim sudovima, koji bi u budućnosti trebali da preuzmu veliki broj slučajeva ratnih zločina.
Podrška uspostavljanju mehanizama za pomoć žrtvama, svjedocima na entitetskim nivoima i podrška državnom odjelu za ratne zločine na sudu Bosne i Hercegovine. Jačanje kapaciteta za ratne zločine pri sudu Bosne i Hercegovine i tužilaštvu Bosne i Hercegovine, a posebno izgradnja tih kapaciteta na kantonalnim, odnosno okružnim sudovima i tužilaštvima.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Politička scena Hrvatske. Sabor raspravlja o izmjenama Ustava. Dok opozicija traži da se ukine glasanje takozvane dijaspore, vladajuća većina odgovara da se insistiranjem na tome usporava hrvatski put u Europsku uniju, a da se pitanje glasanja dijaspore može rešiti posebnim zakonom. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Iako se danas u Hrvatskom saboru tek odlučuje što bi se trebalo mijenjati u Ustavu, a same promjene Ustava slijede tek kasnije, već sada iskrsla glavna razlika između vladajućih i oporbe u načinu glasanja takozvane dijaspore. Dok vladajući kažu da ta tema ne spada u Ustav, već da će se to urediti posebnim zakonom, opozicija tvrdi da je to važna stvar koju treba urediti sada. Razlike između vladajućih i oporbe proizlaze iz toga što imamo različito viđenje što znači civilizirano uređenje države, kazala je predsjednica Nacionalnog odbora za praćenje hrvatskih pregovora o članstvu u Europskoj uniji Vesna Pusić u ime kluba oporbene Hrvatske narodne stranke.
Temelj civiliziranog uređenja države je nedvojbena legitimnost institucija. Mora se znati ko glasa i na temelju čega institucije države imaju legitimitet. U trenutku kad ne znate ko glasa, kad vam pisanim izvješćem kažu da imate između 400 tisuća i 900 tisuća ljudi na popisima birača za koje se ne zna da li postoje, to nije civilizirano uređenje države. To ozbiljno dovodi u pitanje legitimitet institucija države.
Oporbene stranke uputit će na tu temu i poseban amandman, najavio je predsjednik oporbene Socijaldemokratske partije Hrvatske Zoran Milanović.
I sadržavat će upravo ove dopune. Dakle, prijedlog da se razgovara u procesu izmjena Ustava i ovim stvarima koje sam sada naveo. Pa i o načinu glasovanja izvan Republike Hrvatske, što držimo da mora biti ustavna materija, a to držimo iz političkih razloga, zato jer je zadnjih 20 godina to, nažalost, ozbiljna točka prijepora.
Kada se bude išlo u izmjene Ustava, oporba traži da se tu uredi glasanje takozvane dijaspore i to na način da će hrvatski građani sa prebivalištem izvan državnih granica moći glasati isključivo u hrvatskim diplomatsko-konzularnim predstavništvima. Podsjetimo, za nedavne hrvatske predsjedničke izbore u Bosni i Hercegovini glasalo se na čak 120 lokacija, konstantna je opasnost od manipulacije mrtvim dušama i slično. HDZ nije izričito protiv te mogućnosti, ali odbija da se to riješi aktualnim ustavnim promjenama, već predlaže da se to riješi posebnim zakonom. Profesor Zagrebačkog fakulteta političkih znanosti Ivan Grdešić zamjera vladajućem HDZ-u da ucjenjuje oporbu da će glasanjem protiv ustavnih promjena usporiti hrvatski ulazak u Europsku uniju. On tvrdi da hrvatski građani koji žive izvan Hrvatske moraju imati pravo glasa na izborima u Hrvatskoj, a pitanje je kako to riješiti.
Da li u diplomatskim predstavništvima, da li na neki drugi način, da li dolaskom u državu, i to nije ustavno pitanje. Ustavno pitanje je po ovom sudu samo zadržavamo li ili ograničavamo njihovo pravo i efekt njihovog glasa, u smislu imaju li oni kad glasaju pravo glasati za nešto ili za nešto drugo, ali način realizacije nije ustavno pitanje. Zato mislim da oporba možda ipak nije u pravu da jednu ustavnu temu rješava u stvari nečim što bi trebao riješiti izborni zakon.
Prema prijedlogu vladajuće većine ući će se u promjene Ustava vezano uz završetak pregovora i hrvatski ulazak u Europsku uniju. Zatim ide se u izmjene Ustava na način da kaznena djela vezana uz pretvorbu i privatizaciju i ratno profiterstvo ne bi mogla pasti u zastaru, a omogućila bi se i primjena Europskog uhidbenog naloga. Također u izvorišne osnove preambulu Ustava uvrstile bi se sve manjine koje žive u Hrvatskoj, dakle osim već navedenih, još i Bošnjaci, Slovenci, Crnogorci, Makedonci, Rusi, Bugari, Poljaci, Romi, Rumunji, Turci, Vlasi i Albanci. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radio stanica na Balkanu.
Do kraja dokumenata dana možete čuti ponovo odloženi pregovori Atine i Skoplja oko spornog imena Makedonije, o sve težoj situaciji u ključnim crnogorskim firmama, u podgoričkom kombinatu Aluminijuma poslovodstvo vrši pritisak na radnike da odustanu od štrajkova, koliko je ostvariva ideja vlade Republike Srpske da sagradi aerodrom u Trebinju. O sporovima Skoplje i Atine oko imena Makedonije. Iako najavljiva za sredinu marta pa za april, susret posrednika Ujedinjenih nacija Metju Nimica sa obe strane odložen je za maj. To znači da je malo verovatno da se postigne sporazum do juna, što je tražila Europska unija. Više pojedinosti, Blagoja Kuzmanovski.
Razlog za ovakva odlaganja u Skoplju niko ne saopštava, a nedavno je iz Atine došla izjava da je bolje da se takav susret ne održi ako nije dobro pripremljen, jer je zadnji sastanak u novembru samo pokazao da nepripremljeni kontakti samo vraćaju čitav proces nazad.
Mi očekujemo vo mjesec maj posrednik od Metju Nimic da dade konkretan predlog ili pak setna ideje.
Očekujemo da u maju posrednik Metju Nimic izađe sa konkretnim predlogom ili setom ideja. Ne znam kako će on to nareći i okvalifikovati. Mi smo spremni za aktivnu participaciju u svim tim pripremama. Koliko znam, posrednik je u povremenom telefonskom kontaktu sa oba pregovarača i razmenjuje mišljenja i ideje. Nadam se da će dati predlog koji će biti prihvatljiv za obe strane, uključujući pre svega stranu koja je najviše pritisnuta i koja je u najnepovoljnijoj situaciji, a to je Makedonija. Izjavio je makedonski premijer Nikola Grujevski, dodajući da je vlada snažno fokusirana da nađe nešto što neće ugroziti nacionalne i državne interese, da bi mogli građani prihvatiti to na referendumu. A neki eksperti, komentarišući stalno odlaganje novih aktivnosti medijatora Nimica, kao i prethodna iskustva i očigledno odsustvo političke volje i u Atini i u Skoplju, kažu da je jun kao rok koji je postavila Evropska komisija za rješavanje spora nedostižan cilj. Politički analitičar Hisan Ramadani kaže da odlaganje susreta sa Nimicem proističe iz povećane obazrivosti medijatora zbog dosadašnjeg iskustva, kao i zbog taktiziranja, odnosno procjenjivanja koliko na ishod mogu uticati Evropska unija i Sjedinjene Države. Taktiziranjem on hoće da bolje proceni stanje i koliki stepen prave odlučnosti postoji kod dominantnih faktora koji isto tako mogu uticati na rješenje ovog pitanja. Raniji ministar spoljnih poslova Slobodan Čašulje je optimist da će junski rok ipak biti ispoštovan i da ćemo do tada imati nekakav pozitivan ishod. Optimizam šefa španske diplomatije Miguel Angela Moratinosa, koji je nedavno boravio u Skoplju, Čašule objašnjava kao odlučnost Evrope da deblokira proces, što se prema njemu može postići jedino izdvajanjem eurointegrativnog procesa od onog o iznalaženju kompromisa u imenu.
Procesot na integriranje na Republika Makedonije će biti deblokiran.
Proces integrisanja Republike Makedonije će biti deblokiran ili sa privremenim sporazumom koji imamo sa Grčkom i referencom bivše Jugoslovenska Republika Makedonija ili zamenom ove reference sa kompozitnim, odnosno složenim imenom. U međuvremenu, grčki zvaničnici ponavljaju stav da je za njih prihvatljivo ime Republika Severna Makedonija za sveukupnu upotrebu, dok je makedonski premijer Grujevski nedavno izjavio da bi glasao protiv ovakvog predloga ukoliko bi on bio na referendumu. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Do kraja emisije ekonomske teme iz Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Situacija u podgoričkom kombinatu aluminijuma se naglo zaoštrava. Dosadašnje natezanje sindikalaca i uprave zamijenio je frontalni sukob otvoren otkazima koje je menadžment danas podelio nekolicini zaposlenih. Radnici gube strpljenje i kažu da su nakon mnogobrojnih primjera kada je uprava kršila propise, sada i sami spremni na isto. Iz Podgorice Esad Krcić.
Radnici Kapa će se sutra ujutro okupiti ispred kapije preduzeća i neće dozvoliti ulaz članovima uprave, odnosno predstavnicima centralnoevropske aluminijumske kompanije ruskog tajkuna Olega Deripaske. U kombinatu aluminijuma situacija nikad nije bila gora, rekao je za naš program član sindikalnog odbora Kapa Rade Kriokapić, koji kaže da država mora otjerati ovakvog poslodavca.
Jutros kada smo došli na poslu, dočekalo nas je otkaz za dva radnika koji navodno nisu potpisali ugovor o međusobnim pravima i obavezima. Par sati posle toga dobili su otkaze dvojica sindikalnih vođa, Radovan Tošković iz zajedničkog održavanja i Sandra Obradović iz transporta i skladišta. Imamo najavu dobijanja još otkaza u toku dana. Upozoravali smo mjesecima nadležnu u Crnoj Gori da tražimo strogo poštovanje zakona ove države. Svi su se oglušili i definitivno od jutra mi kršimo zakone. Jutra u 7 sati vlasnik kombinata neće moći više da uđe u kombinat. Proizvodnja će se nastaviti, pozvaćemo državu Crnu Goru da uđe u kombinat, preuzme u kombinat i otjera ovakvog poslodavca.
Podgorički kombinat aluminijuma se zbog pada cijene aluminijuma na svjetskom tržištu i drastičnog poskupljenja električne energije našao u nevoljama i prije početka svjetske ekonomske krize koja je situaciju sama pogoršala. Predstavnici Kapa i vlade su mjesecima pregovarali o državnoj pomoći kroz garancije pri zaduživanju i odloženo plaćanje poreza doprinose energenata. U međuvremenu proizvodnja je prepolovljena, radnici su štrajkovali, a onda je sve okončano dogovorom vlade i Rusa koji je podrazumijevao socijalni program odnosno 6 do 15 hiljada eura svim radnicima koji dobrovoljno napuste firmu. Međutim, uprava nastoji da se po svaku cijenu oslobodi što veće broja zaposlenih, pa je kreirala fantomski projekat Zelenilo, kojim bi metalce trebalo pretvoriti u baštovane. Radnici se sve vrijeme suočavaju sa raznim metodama pritisaka i zastrašivanja. Članica sindikalnog odbora Kapa Sandra Obradović je dobila otkaz, kome je prethodila psihološka tortura i pokušaj kompromitacije među kolegama dodjeljivanjem novčane nagrade.
Nakon istjerane iz kancelarije dodijeljen mi je pratioc koji je non stop od 7 do 3 sa mnom, koji evidentira moje kretanje, moj rad, piše u minutu. Nakon toga je pokušaj dodjele nagrade po znacima navoda od 3900 eura, moje odbijanje povlačenja odluke, nakon toga dobijanje upozorenja pred otkaz i konačno, znači ono što su prekršili potpuno zakon o radu, jeste da mi nisu kao svim radnicima dostavili mogućnost da se u roku od 5 radnih dana izjasnim, nego su urgentno treći dan dodijeli ili izvršenje prestanku radnog odnosa.
U mnoštvu problematičnih firmi najdramatičnije u hladnoj valjaonici u kojoj je od kraja decembra 2002. većinski vlasnik rusko-švajcarska kompanija Tehnostil. Prije 60-ak dana stotinu radnika ove firme je počelo danonoćni protest u hladnim i praznim pogonskim halama zbog zahtjeva da im poslodavac isplati 3 zaostale zarade, pokrene proizvodnju i vrati opljačkanu opremu koju je prebacio u svoju fabriku u Srbiji. Sa problemima se suočava i Nikšićka željezara i njen nekadašnji dio Livnica, čiji radnici mjesecima čekaju da im se isplata otpremnine koje su izborili višemjesečnim protestima i štrajkovima. Po svemu sudeći, protesta će biti ponovo, ali radnike sada više ne interesuje poslodavac, već kao odgovornu vide isključivo vladu, koja za sada ćuti, što je u skladu sa prethodnim sugestijama da radnici probleme treba da rješavaju sa poslodavcem. U Kapu je čini se situacija toliko zaoštrena da je teško očekivati poboljšanje odnosa na relaciji sindikat uprava, između ostalog i zbog raznih vidova pritisaka, od kojih su neki za domaće prilike potpuno novi, kao što su anketni listići u kojima se od radnika traži ocjena rada sindikata, ali i izjava da neće štrajkovati. Sandra Obradović, sindikat Kapa.
oni pokušavaju da sa tim pritiskom na zaposlene da ih jednostavno zastraše, da ih natjeraju da pristaju na sve njihove uslove, ali sasvim sigurno zaboravili su na činjenicu da zaposleni mogu da trpe do jedne ure, ali ne dirati u neko ljudsko dostojanstvo i poslati zaposlene da koste i da šišaju travu, mislim da prelazi jedan prag i ljudske i radničke i moralne tolerancije. Tako da mislim da će biti kontraefekat, znači za zaposlene da će to možda biti jedna kap koja će preliti čašu.
U međuvremenu, zbog pritisaka, zastrašivanja i otkaza koje dijeli uprava KAP-a, reagovala je mreža za afirmaciju nevladinog sektora koja je pozvala sve organizacije i pojedince na zajedničku akciju. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
I za kraj programa o gradnji aerodroma u Republici Srpskoj. Iako vlada ovog entiteta godinama najavljuje različite velike projekte u vazdušnom saobraćaju, avioni Republike Srpske nikako da polete. Izgradnja dugo najavljivanog Trebinjskog aerodroma još nije počela. Na Banjalučkom već nekoliko mjeseci nema letova, dok aviokompanija Republike Srpske Sky Srpska ima svu infrastrukturu osim aviona. Pompezno najavljivani projekti vlade Republike Srpske u oblasti vazdušnog saobraćaja i danas se svode na priče kako se pregovara s ozbiljnim partnerima, pripremila Maja Bjelajac.
Republici Srpskoj nikako se ne da vinuti u nebo. Potvrđuje to niz neuspješnih projekata, čiji je cilj trebalo da bude uspostavljanje aviosaobraćaja. Prema najavama vlasti Republike Srpske, gradnja aerodroma u Trebinju trebalo je da započne na proljeće ove godine. Entitetska vlada ranije je odobrila 1,6 miliona maraka samo za izradu projektne dokumentacije. Krajem prošle godine bivši direktor Trebinjskog aerodroma Zoran Okilj najavljivao je veliki interes investitora, 400 radnih mjesta i završetak radova u roku od 3 godine. Godinu kasnije priča je ostala na urađenim master planovima i projektnoj dokumentaciji i naravno zainteresovanim investitorima. Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Nedeljko Čubrilović.
I dalje se traži partner, vlada da obezbedi prostor, infrastrukturu, a da budući koncesionar obezbedi sredstva za gradnju tog aerodroma. Za sad imamo 3 ozbiljne firme koje pregovaraju oko toga, određen je pregovarački tim i nastavlja se u tom pravcu.
A bivši direktor neizgrađenog aerodroma u Trebinju, Zoran Okilj, u međuvremenu je imenovan za direktora Banjalučkog aerodroma. Ni tu se nije usrećio. Istina, u novom preduzeću dočekao ga je gotov aerodrom, ali bez letova i sa katastrofalno lošim poslovanjem. Okilj je medijima rekao da ima biznis plan koji na početku uključuje pregovore sa BH Airlinesom i uvođenje linije Banjaluka-Sarajevo. Pregovara se, tvrdi direktor, i sa jednom ruskom kompanijom.
I očekujem da će se stanje promijeniti sa ukidanja viza u smislu da nećemo više biti ograničeni, da možemo da računamo nisko budžetne aviokompanije koje bi s ovih prostora kupile putnike.
Osim što Banjalučki aerodrom nema saradnju ni sa jednom stranom aviokompanijom, nema ni sa domaćom Sky Srpska, jer ona još ne raspolaže avionima. Od nabavke 2 aviona nije se odustalo ni u godini recesije. Vlada Republike Srpske ranije se obavezala da će dati garancije za 56 miliona dolara kredita za kupovinu letilica. Direktor Sky Srpska Zoran Injac.
Mi dalje provodimo sve ove naše aktivnosti koje se odnose na toj nabavci. Proslijedili smo resornim ministarstvima. Ona su uključena u to i to još traje.
A premijer Republike Srpske Milorad Dodik uvjeren je u uspješnost svih projekata aviosaobraćaja u tom entitetu. Iako aerodrom u Banja Luci nema ni jedan sklopljen ugovor s nekom aviokompanijom, Dodik ipak vjeruje da će on biti zanimljiv za potencijalne investitore.
Mi pripremamo aerodrom da može da primi letove i nadamo se da će postojati interes kompanija da to učini.
Suprotno premijeru, opozicionari u Republici Srpskoj ne vjeruju u budućnost najavljenih projekata i nazivaju ih Potemkinovim selima. Predsjednik Demokratske stranke Dragan Čavić.
Mi svi živimo u Republici Srpskoj u jednoj patamorgana situaciji. Nema ništa od aerodroma u Trebinju, jer to je neprestabilan. Investicija koja nema nikakve isplativosti u perspektivi. Kao što očigledno nema ništa ni od aviokompanije Republike Srpske, jer su sve aviokompanije svugdje u svijetu danas u ogromnim ekonomskim problemima zbog recesije. Dakle, sve su to u stvari neki fragmenti jednog opšteg megalomanskog pristupa ove sadašnje vlade koje će nas skupo koštati za buduće vrijeme.
Kako stvari za sada stoje, ne može se zaključiti da su vlasti Republike Srpske naučile nešto iz sopstvenih grešaka. Domaća javnost dobro pamti i debakl od poslovne saradnje Banjalučkog aerodroma aerodroma sa privatnom austrijskom aviokompanijom AustroJet i uspostavljanje linije Banja Luka-Salzburg. Vlada Republike Srpske platila je 1.200.000 maraka za 6 mjeseci letenja praznog aviona. Sumirajući rezultate takvih projekata, utisak je da će avioni iz Republike Srpske poletiti samo ukoliko se vlada pod hitno prizemlji. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.